Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
21 tisíc ľudí zomrelo na Slovensku na COVID počas nedávnej celosvetovej pandémie koronavírusu. Krajinu okrem toho pandémia stála kolabujúce zdravotníctvo, 100 tisíce chorých a miliardy eur. Našťastie sme však mali vakcíny. A nie len tak hociaké, ale tie najmodernejšie. Aká je situácia na Slovensku s COVIDom dnes? Aké varianty kolujú medzi ľuďmi a ako na ne fungujú vakcíny? Ako rozoznáme COVID od chrypky a ako sa proti tomu brániť? Kto by sa mal dať určite zaočkovať? No a ako je možné, že pandémiu COVIDu s tisíckami obetí dnes spochybňuje splnomocnenec vlády Slovenskej republiky? Ako je možné, že tvrdí, že je COVID biologická zbraň a vakcíny sú nebezpečné a navrhuje nimi neočkovať? Pričom vedci, ktorí stoja za mRNA vakcínami, práve dostali Nobelovú cenu za medicínu. No a čo hovoria vedci na to, že ho v tom podporuje aj premiér a ako jeden z dôvodov demisie ho uviedla aj exministerka zdravotníctva. O všetkých týchto otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s virológom Slovenskej akadémie vied Borisom Klempom. Pán Klempa, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Informácia pre vás aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že o chvíľu sa do našej debaty pridá aj epidemiologička z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, pani profesorka Alexandra Bražinová. Ale poďme pekne po poriadku. Najskôr to najdôležitejšie, a teda to najaktuálnejšie. Pán Klempa, povedzte, že aký je vôbec aktuálny stav s COVIDom? Aj tu u nás na Slovensku, aj globálne. Aké máme varianty, že kam sme sa vlastne za ten, povedzme, rok posledný dostali?
Tak v súčasnosti tá situácia s COVIDom je, dá sa povedať, že očakávaná. Takže to množstvo infekcií postupne pribúda, ale s tým sa počítalo, keďže prichádza tá jesenná sezóna. Je to niečo, s čím už budeme musieť naozaj stále počítať.
Aha, čiže to je, COVID proste zostáva tu s nami aj ďalej.
Áno, určite stáva sa z neho vlastne taký sezónny vírus, ktorý síce zostáva aj cez leto napríklad, nezmizol úplne cez leto ani v našich končinách, ale určite na jeseň a v zime to množstvo infekcií bude oveľa vyššie.
Rozumiem, to sa môžeme aj s pani profesorkou na tú tému rozprávať. No a tá ďalšia časť tej otázky, o akom variante sa momentálne rozprávame a od posledného, povedzme, nášho rozhovoru alebo za posledný rok prešiel vírus nejakým ďalším vývojom?
Áno, určite ten vírus skutočne neustále vlastne podstupuje ten vývoj, alebo teda tá evolúcia prebieha. A ten vírus je stále pod tým selekčným tlakom, pretože náš imunitný systém na neho reaguje. Takže úplne prirodzene prichádzajú nové a nové varianty. Momentálne dominuje v podstate globálne variant, ktorý sa označuje ako KP3.
Aha, čiže už nie tie grécke písmená gréckej abecedy?
Stále je to ako keby podvariant Omikronu.
Aha.
Len už vlastne dostáva ďalšie a ďalšie tie odborné názvy. Pre tú verejnosť to v podstate nemá v tejto chvíli nejaký zásadnú hodnotu vedieť, či je to KP3 alebo je to JN1, ktorý bol pred pár mesiacmi. Každopádne sú to všetko vlastne potomkovia Omikronu. Sú to všetko potomkovia toho variantu BA286, ktorý keď prišiel, tak to bol vlastne ako keby taký nový Omikron v rámci Omikronu, že tak skokovito mal veľmi veľa tých nových mutácií.
Aha.
Ale teda v tejto chvíli ten najdôležitejší je ten KP3, aj keď zdá sa, že už je na obzore ako keby nový, ktorý by mohol prevládnuť, v tejto chvíli dominuje ten KP3, mohol by prevládnuť nový, ktorý sa označuje ako XEC, čo to X-ko si možno spomínajú posluchači, už sme mali XBB svojho času, je to tzv. Rekombinant, ale znova pre tú verejnosť
je to vlastne viac menej
akademická informácia.
A keď toto hovoríte, ak sa na tento moment upustilo, povedzme, od toho, že by sa tej novej mutácii alebo tomu novému variantu rovno prisúdilo nové písmeno gréckej abecedy, ale prisudzujú sa mu takéto kódy, to znamená, že tá zmena akoby už nie je tak zásadná, ako keď, ja neviem, išiel z jedného do druhého písmena. Ja už si ich ani všetky poriadne nepamätám.
Ťažko povedať, prečo vlastne tie autority...
Či je to skôr taký administratívny akoby postup.
Áno, áno. Mm-hmm. Možno ten BA286 by si aj zaslúžil nejaké
už vlastné,
nové,
hej, písmeno?
Nové pomenové. Napríklad niektorým sa tak neformálne hovorilo, že Pirola, čo som sa až neskôr dozvedel, že to malo byť vlastne, že z toho P a R, tie nasledujúce dve písmená z ABCD. Takže bohužiaľ potom sa aj stane, že vlastne v tom mediálnom prostredí alebo na sociálnych sieťach vzniknú aj nejaké názvy, ktoré len tak niekto tresol a chytia sa toho ľudia, takže a zlovestne znejú a podobne. Ale teda v tejto chvíli zostávame pri tých suchých vedeckých označeniach, vždy sú to dve písmenka a následne nejaké čísla. A všetko je to vlastne z tých filogenetických analýz a tých ako keby označení tých vetiev na filogenetických stromoch.
Čo sa týka, poviem to tak ľudovo, síly toho typu, toho variantu, ktorý tu dnes máme, a zároveň to, čo hovoríte, že pre nás nie je až tak podstatné rozlišovať tie písmenka a tie číslice, oni sú podobné, čo sa týka ich síly na ľudí, možnosť infikovať sa, možnosť ochorieť, možnosť mať nebodaj aj vážne následky?
Áno, v tomto sa v podstate nič zásadné nemení.
Rozumiem.
Preukázne ten vírus nie je o nič horší, ani lepší, ako tie predchádzajúce. Nás v tejto chvíli naozaj predovšetkým chránia všetky tie doteraz prekonané ochorenia a očkovania. Tá naša imunitná odpoveď nás chráni. Ten vírus je viac menej stále približne taký istý.
To som sa chcel spýtať presne, pán doktor, že ak sa bavíme o prvom COVID-19 na začiatku a teraz s týchto variantov, tak oni nezoslabli. To len my sme akoby zosilnili v odolnosti voči tomu na ne ochorieť a mať vážny priebeh choroby, hej?
Presne tak.
Aha.
Ak niekto sa v tejto chvíli stretáva prvýkrát s tým vírusom, tak to riziko, že by mohol mať ťažký priebeh taký, ako sme zažívali na začiatku pandémie, je také isté.
A nie je, povedzme, očkovaný. Asi to je tiež dôležité povedať.
Áno,
že tam to je tá podmienka. Toho rozumiem. No tak rovno poďme k tomu, ako reagujú aj na tieto vyvíjajúce sa nové varianty, dostupné vakcíny. Je to stále to najúčinnejšie a to najlepšie, čo proti covidu máme?
Jednoznačne v tejto chvíli máme teda k dispozícii updatované vakcíny. Tá, ktorá je u nás v dispozícii, sa volá JN1. Nie je to už teda úplne presne ten variant KP3 napríklad. Je to ako keby o jeden variant skorší, pretože aj napriek tomu, že tie mRNA vakcíny, ich proces vývoja a výroby je predsa len oveľa rýchlejší ako napríklad vakcíny proti chrípke.
Rozumiem.
Napriek tomu nejaký čas to všetko trvá, celý ten proces, takže to rozhodnutie na základe odporúčania WHO padlo pred niekoľkými mesiacmi, keď sa rozhodlo, že teda JN1 odporúča WHO ako novú vakcínu, tak tieto máme teraz v dispozícii. Nie je to teda úplne dokonale presne ten variant, ktorý tu teraz koluje. A samozrejme, každý ten nový variant, preto sa stáva variant a preto sa mu darí, lebo je schopný do nejakej miery
odolať tej
imunitnej odpovedi.
Rozumiem.
Proti predchádzajúcim infekciám.
Rozumiem.
Alebo proti predchádzajúcim vakcínám. A v tomto konkrétnom prípade samozrejme tých dát zatiaľ nie je príliš veľa, ale určite tá vakcína najlepšie sedí, ako sa dá, z pohľadu, že určite lepšie ako všetky predchádzajúce. A zároveň tie prvé dáta, ktoré sú k dispozícii...
No, to je tá časť otázky, ako sa osvedčili doteraz.
Tak tie laboratórne dáta ukazujú, že naozaj tá hladina tých neutralizačných protilátok, to je to dôležité, čo nás chráni v tej prvej fáze, v tej prvej línii, tak tá je signifikantne zvýšená vlastne týmto boostrom. Takže určite fungujú principiálne proti týmto najnovším variantom. A teda nič lepšie v tejto chvíli nemáme.
Rozumiem, keby som ešte preto šiel, aké sú v tomto momente najideálnejšie a najdostupnejšie testy na COVID, či sú všetky aj povedzme podobne kvalitné, alebo máme, ak teda ich vyhľadávame, sa máme zamerať na nejaké konkrétne?
V tomto sa priznám, že toto už nejako systematicky nesledujem a v tomto sa spolieham na autority, ktoré tu máme, takže určite vychádzam z toho, že všetky testy, ktoré sú vlastne dostupné v našich lekárniach, sú certifikované ako diagnostické testy a tým pádom neočakávam, že by tam boli nejaké zásadnejšie rozdiely v nich. Mali by byť dostatočne citlivé, to vlastne deklaruje výrobca. A takisto sa netreba ani báť napríklad toho, že tie najnovšie varianty by tie testy nezachytili. To nie je ako pri vakcínach. tie testy sú teda postavené na inom princípe a tam tá variabilita nie je až taký vážny problém ako
rozumiem. Vakcína. Možno ešte jedna vec, tie protilátkové testy, je to dôležité, povedzme, ak sa niekto rozhodne, že chce to absolvovať a neviem zistiť, že či prekonal chorobu alebo koľkokrát, alebo nie, je to relevantný test?
Tie protilátkové testy v tejto chvíli ako určite vždy tie protilátky ako keby prezradia tú infekciu, ale v tejto fáze, keďže predpokladám, že veľa z nás už to prekonalo viacejkrát, sme zaočkovaní a tak ďalej, tak je veľmi pravdepodobné, že takmer každý je vlastne pozitívny v tom protilátkovom teste a veľmi ťažko sa odlišujú možno predchádzajúce nejaké staršie infekcie od tých nových.
Čiže nie je to niečo, čo by sme mali vyhľadávať, aby sme zisťovali, že ja neviem, ako sa správať kvôli tomu ďalej, lebo je teda veľká pravdepodobnosť, že sme prekonali COVID.
Áno, presne tak.
No dobre, pán doktor, dajme na seba slúchadlá, tak ako som avizoval, prizveme do našej debaty aj nášho druhého hostia, presnejšie hostku, pani profesorka Alexandra Bražinová, epidemiologička z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pani profesorka, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, ďakujem za prizvanie.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste s nami. No najprv všeobecne to, čo som sa pýtal aj pána doktora Klempu hneď na úvod. Povedzte, aká je aktuálna situácia na Slovensku s covidom, jeho rozšírenosti, prípadne aký má vplyv tak všeobecne na naše zdravie, jeho príznaky, ja neviem, či sa vyskytujú častokrát aj ťažké stavy. Aká je tá aktuálna situácia?
Aktuálnu situáciu nepoznáme tak presne, ako sme to poznali, dáme tomu ešte 2 roky dozadu, keď sme podrobne sledovali výskyt takmer každého prípadu.
Áno.
Ale teda podľa toho, čo vieme, tak vidíme, že počet prípadov COVID-19 je na vzostupe. Mhm. Teda to sú tie, ktoré sú hlásené do epidemiologického informačného systému. Takisto vieme, že počty hospitalizácií na ochorenie COVID-19 stúpajú za posledné týždne. I keď posledný kalendárny týždeň, čo bol evidovaný, bol mierny pokles hospitalizácií oproti tomu predchádzajúcemu týždňu, ale rozhodne to neznamená, že by začal pokles aj týchto najzávažnejších prípadov, ktoré už vyžadujú tú nemocničnú starostlivosť. Mm-hmm. Očakávame, že to ešte bude stúpať v najbližších týždňoch. Predpokladáme, že ten priebeh bude podobný, ako to bolo minulý kalendárny rok, a teda v minulom roku bol vrchol aj hospitalizácií, teda aj tých najzávažnejších prípadov v decembri. Takže môžeme očakávať takýto vývoj. Ešte by som dopovedala, že hospitalizovaní sú najmä starší ľudia nad 70 rokov a sú to ľudia veľmi často s komorbiditami, čiže s nejakým chronickým ochorením, najmä kardiovaskulárnym alebo metabolickým, prípadne onkologickým. A to sú práve aj tie stavy, pri ktorých je riziko priebehu ochorenia COVID-19, teda že bude ten priebeh najzávažnejší.
Uh-huh, uh-huh. Viete povedať, pani profesorka, aj približne ten počet tých ľudí, ktorí sú už teda, bohužiaľ, bolo nutné ich vziať do nemocničnej starostlivosti?
Áno, momentálne je to okolo 800 hospitalizovaných pacientov, teda v tomto týždni na Slovensku.
A tam vrátane, tam sú aj nejaké stavy, že úplne, že ťažké to, čo sme počúvali počas pandémie o tých plúcnych ventiláciách.
Sú tam aj ťažké stavy, i keď najväčší rozdiel v súčasnosti oproti napríklad tým predchádzajúcim pandemickým vlnám je ten, že už teda nevidíme mladých pacientov s ťažkým covidom.
Aha.
Naozaj sú to prevažne starší ľudia a prevažne ľudia, ktorí majú ešte sprievodné chronické ochorenie. A ešte k tým kapacitám by som možno zapovedala, ak som to práve konzultovala do obeda s docentom Sabakom, prednostom infektológie na Kramároch. Uh-huh. Tam je momentálne kapacita infektologickej kliniky už zaplnená. Teda samozrejme aj inými prípadmi, ale aj
Rozumiem.
Covidovými prípadmi, čiže ak očakávame vývoj, že ešte bude počet prípadov tých, čo potrebujú aj túto najzávažnejšiu starostlivosť stúpať, tak môže to byť náročné v tých najbližších týždňoch.
Aha, čiže minimálne teda oficiálne miesta by mali začať s nejakými prípravami, hej, na tú situáciu, ktorá môže
nastať. Áno, je určite rozumné plánovať reprofilizáciu lôžok, tak ako to bolo počas tých najťažších týždňov v minulých vlnách.
Rozumiem. Zaznamenávame, pani profesorka, teda bohužiaľ aj nejaké úmrtia na COVID v tejto dobe, alebo povedzme tak, ako ste povedali, že sa to týka najmä tých starších pacientov, ktorí majú ešte aj iné vážne zdravotné problémy.
Áno, presne tak. Úmrtia sú, teda na nešťastie, ale sú to najmä u tých vysokorizikových pacientov, ktorí majú aj iné sprievodné ochorenia. Ešte možno dopoviem, že hospitalizované sú aj deti, aj teda vo všetkých regiónoch Slovenska. Taktiež teda počty hospitalizácií aj u detí stúpajú, tam sa väčšinou jedná o laryngitídy alebo pneumónia, čiže ešte stále zvládateľný stav.
Rozumiem. No tak bodaj by to tak aj bolo, že nech sú tie stavy len a len zvládnateľné, no ale tak tá situácia, čiže proste očakávate, že v najbližších mesiacoch teda príde k nárastu týchto ochorení na základe teda covidu hlavne.
Áno, áno, šírenie ochorenia COVID-19 sa teda už v podstate druhý, tretí rok chová podobne, alebo teda sa podobá šíreniu chrípky, čiže pozorujeme práve takýto stúpajúci náraz na jeseň a v zime. A preto, teda už sme to povedali, očakávame, že ešte bude stúpať a bude kulminovať. Ťažko je to odhadovať, ale podľa momentálneho vývoja môžeme povedať, že zhruba do konca kalendárneho roka.
Rozumiem. No my sa budeme pýtať samozrejme kompetentných, ak sa nám podarí rozprávať aj s novým pánom ministrom zdravotníctva, tak aj jeho, ako sa bude naše zdravotníctvo práve na túto kulmináciu pripravovať vrátane tej reprofilizácie lôžok, ktoré ste spomínali. No tak tá druhá stránka veci, pani profesorka, ako prebieha podľa vašich informácií očkovanie, či sa dá očkovať, kde sa dá očkovať a rovno sa pýtam aj, komu by ste odporúčali sa dať očkovať. Môže to potom komentovať samozrejme aj pán doktor Klempa.
Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prebieha. Máme, ak som dobre pozerala, asi 20 miest na Slovensku, kde sa dá zaočkovať na základe registrácie a niekoľko miest, kde sa dá zaočkovať aj bez registrácie. Uh-huh. Sú to najmä očkovacie centra a pravdopovediac ideálne by bolo, keby očkovali aj všeobecní lekári pre deti a pediatri. To sa deje v minimálnej miere.
Prečo? Lebo nemôžu alebo nechcú?
Podľa mojich informácií je to preto, že je problém s organizáciou očkovania. Tam ten pediater alebo teda všeobecný lekár by si musel zorganizovať nejaké očkovacie dni, viac pacientov naraz, aby vyočkoval tie očkovacie látky. Aha. Preto je to jednoduchšie organizovateľné, zorganizovateľné v očkovacích centrách. Pán doktor to už spomínal, máme k dispozícii aktualizovanú vakcínu Comirnaty JN1, ktorá je teda účinná aj na tieto varianty, ktoré momentálne, teda sú varianty, ktoré momentálne cirkulujú.
A je jej dostatok, ak máte teda takéto informácie?
Áno, pokiaľ viem, je dostatok, trošku je negatívom, že sa s tým očkovaním, alebo teda s dostupnosťou tejto vakcíny začalo dosť neskoro, v podstate pred 2 týždňami, myslím.
Aha.
Viem, že aj viacerí zdravotníci sa sťažovali, že sa chceli dať zaočkovať, ale nebolo to dostupné. Viacerí z nich už aj ochoreli na teda COVID-19 aj s relatívne vážnym priebehom. Ale teda táto vakcína už dostupná je. Dá sa zaregistrovať, zaočkovať a určite je vhodné sa zaočkovať.
No, to je tá druhá časť otázky. Mm-hmm. Povedzte.
Áno, v podstate očkovanie je samozrejme odporúčané pre každého v terajšej epidemiologickej situácii, ale tí najrizikovejší sú jednak malé deti, jednak starší ľudia s prebiehajúcim chronickým ochorením, najmä kardiovaskulárnym, metabolickým, to znamená napríklad cukrovka, onkologickým ochorením. Takisto odporúčame toto očkovanie tehotným ženám, pretože akékoľvek akutné respiračné ochorenie, najmä s horúčkami, je rizikom pre ten vyvíjajúci sa plod.
Určite, určite. Pán doktor, chcete to nejak komentovať? Prípadne možno aj doplním to otázkou, že keď povedzme mal ten človek už 4 vakcíny za sebou, alebo koľko, na tom proste nezáleží. Je nová sezóna, akoby, tak môže sa dať očkovať na novo.
Určite sa môže dať očkovať na novo, keďže vlastne ide o updatovanú vakcínu, takže by ho mala lepšie chrániť, nabudiť opäť pred tým náročným obdobím, nabudiť ten imunitný systém proti tým najnovším variantom a znižuje si tým riziko vlastne samotného ochorenia, nie len teda ťažkého priebehu, áno, voči ktorému ho už zrejme chránia aj tie predchádzajúce očkovania alebo prekonania, ale čím novšia vakcína, tak tým vlastne lepšia ochrana aj voči ochoreniu ako takému, možno taký ľahký priebeh, že nebude práce neschopný a podobne.
Rozumiem, s tým asi súhlasíte, pani profesorka, stále platí, že tá vakcína je tá najlepšia možnosť, nie že nedostať COVID, ale ak teda ho jednak zmenšiť riziko to, že ochoriete a potom teda ak sa to aj na nešťastie stane, tak ten priebeh by mal byť čo najjednoduchší a najrýchlejší.
Áno, presne tak to vidíme práve na tých hospitalizáciách. To sú vo väčšej miere pacienti, ktorí teda buď sú neočkovaní alebo očkovaní dávnejšie, alebo teda neprekonali ochorenie v horizonte posledného pol roka. Mm-hmm. Čiže tá imunitná odpoveď už je tam tak slabá, že keď sa infikovali, tak ten priebeh bol natoľko vážny, že bola potrebná hospitalizácia. Čiže určite tá vakcinácia je výborná prevencia pred ťažkým priebehom.
No, veď to znie aj hodne zvláštne, keď poviete po tých 4 rokoch, skoro 5 od začiatku epidémie, pandémie, že neočkovaný. Ale to nebudem teraz komentovať. No a keď ste hovorili, pani profesorka, o tom, že aj pán doktor, že teda môže nám to kulminovať ku koncu roka tie počty ľudí, ktorí sa infikujú na COVID, tak v tej istej súvislosti, že nebudeme hovoriť o epidémii, o pandémii teda asi nie, alebo ako tieto terminus technicus, ako to budeme nazývať?
Myslím, že to nemusíme my rozhodovať. Na toto sú medzinárodné štruktúry, teda konkrétne Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá je tá povolaná inštitúcia na to, aby zhodnotila, či sa jedná o pandémiu alebo nie. Pandémia má presnú definíciu, je to epidémia určitého ochorenia, ktorá sa vyskytuje zároveň na viacerých kontinentoch, čiže zatiaľ ešte stále máme pandemický priebeh ochorenia COVID-19.
Aha, no dobre, no a to znamená, že vlastne lokálne môžeme hovoriť o epidémii stále, lebo je tých prípadov proste istý počet na počet obyvateľov a týka sa to aj Slovenska?
Áno.
Rozumiem. No dobre, no tak to je isto aj tá druhá stránka veci, ku ktorej by som sa hneď dostal, ale ešte jedna dôležitá vec, pani profesorka, lebo máme zároveň aj chrípkovú situáciu a chrípkovú sezónu, čiže viacero vecí naraz. Ako vôbec odlišiť chrípku od covidu, či vôbec je to možné, alebo to môže len povedzme lekár, odborník na základe nejakých výsledkov, nejakých testov a potom ak sa bavíme o očkovaní proti covidu, v tej istej dobe je vhodné sa očkovať aj proti chrípke? Najprv pani profesorka, potom pán doktor Klempa.
Áno, samozrejme, vieme odlišiť chrípku od covidu. Existuje na to už aj jednoduché testy, také rýchlo testy, ktoré si vie človek aj zakúpiť v lekárni a urobiť toto rozlíšenie. Ideálne je samozrejme nechať to na odborníkovi, na všeobecnom lekárovi. Tam sa jedná najmä o liečbu v prípade ochorenia COVID-19. Teda keď sa potvrdí ochorenie COVID-19, tak máme tam účinné antivirotika. Momentálne teda najpoužívanejší je Paxlovid. A je to presne v rukách lekára, aby odlíšil podľa testu, na ktorý teda pošle pacienta, o aké ochorenie sa jedná a podľa toho aj indikovalo liečbu. Ochorenie COVID-19 je tu relatívne nové, teda máme ho tu od roku 2019. Chrípka je tu s nami už dlhodobo. Chrípková sezóna je relatívne presne definovaná. Chrípka má sezónny charakter. Chrípková sezóna začína začiatkom októbra, končí koncom apríla. Uh-huh. S tým, že vrcholí väčšinou buď na prelome kalendárnych rokov alebo v januári, vtedy máme týždne chrípkovej epidémie. Chrípka ako ochorenie respiračné možno je vnímaná ako nejaké bežné ochorenie alebo relatívne mierne. Chrípka však má tiež závažné komplikácie a určite je vhodné sa každý rok dať zaočkovať proti chrípke každému.
Rozumiem.
A zase, ale teda najrizikovejší sú tí, tá časť populácie, ktorú sme už spomínali v súvislosti s covidom, čiže malé deti, tehotné ženy, starší ľudia, ľudia s chronickými ochoreniami.
Jasné. Pán doktor,
a ešte,
prepáčte,
pardon, už len teda
nech sa páči, dohovorte, jasné.
Áno, bola, že ako sa očkovať proti chrípke versus proti covidu. Je to veľmi jednoduché, obidve sú neživé vakcíny, dá sa toto očkovanie absolvovať naraz, kľudne aj do rovnakého ramena, ale teda, aby sme pre istotu vedeli odlišiť vedľajšie účinky, tak do každého ramena zvlášť, ale dá sa to absolvovať naraz.
Naraz dokonca bez akoby časového rozostupu, hej?
Áno, presne aha, tak.
No, to som sa vlastne chcel pýtať, pán doktor, čiže asi sedí, hej, toto všetko.
Isté, isté. V každom prípade súhlasím so všetkým, čo bolo povedané. A možno ešte poviem aj to, že tá vakcína proti chrípke tiež nemá príliš v tej laickej verejnosti dobré renomé.
Minimum ľudí na Slovensku sa zvykne dať očkovať proti chrípke.
A často aj s takým zdôvodnením, že veď som sa dal zaočkovať, alebo kolega sa dal zaočkovať a aj tak ochorel. No tu treba povedať, že ľudia si ich veľmi často ako pod chrípkou predstavujú vlastne akékoľvek ochorenie horných dýchacích ciest, rôzne banálne prechladnutia, ktoré samozrejme nemusia byť samotná chrípka. Takže tá vakcína takisto vlastne chráni proti tomu ťažkému priebehu. To je jej zmysel a preto aj najväčší zmysel a preto je najviac ohrozené rizikové skupiny.
Strašne dôležité je to povedať, dáma a pán, aj preto, pretože tu máme problém v tom na Slovensku, že napriek tomu, že vieme, že len u nás v našej krajine zomrelo na COVID, priamo na COVID 21 tisíc ľudí, ďalšie tisíce ľudí zomreli aj s tými pridruženými rôznymi inými ochoreniami. Ďalšie 100 tisíce z nás ochoreli, mnohí z nás aj s veľmi vážnym a ťažkým priebehom, mnohí aj s dlho trvajúcimi následkami, aj o tom dlhom covide sme tu v štúdiu mnohokrát hovorili. Táto vláda však vymenovala na začiatku svojho fungovania smelomocnenca na prešetrenie manažovania pandémie poslanca klubu SNS pána Petra Kolára. No a ten prišiel najskôr s tvrdením, dovolte mi citát, v závere môjho vyšetrovania, ktoré prednesiem v septembri, je aj jasný dôkaz toho, že na Slovensku pandémia nebola z hľadiska toho, čo pandémia znamená, z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov. Ako sa k tomu postaviť, je moja otázka, aké je odborné stanovisko k vyhláseniam a správe o pandémii a takisto aj k postojoch pána Kotlára k zásadám Svetovej zdravotníckej organizácie. Do akého svetla to podľa vášho názoru stavia Slovensko? Pán doktor, potom pani profesorka.
No, tak povedali ste z toho veľmi veľa. Na úvod k tomu,
že... A to som ešte nehovoril o biologických zbraniach a nejakých nanotechnológiách, ktorých sú údajne vakcíny plné.
No, ja by som povedal, že čo sa týka toho, že či pandémia bola alebo nebola, tak... Naozaj si nemyslím, že niekto reálne pochybuje o tom, či pandémia bola. Na to akékoľvek dáta epidemiologické z ktorejkoľvek krajiny na svete jasne ukazujú, že teda tá pandémia bola. Ale myslím si, že pán splnomocnenec to zrejme ani tak nemyslel, že by naozaj si myslel, že nebola tá pandémia.
Ste milí, pán doktor.
Ja sa snažím nejakým spôsobom pochopiť tú jeho argumentáciu a len predpokladám alebo domýšľam si, že on skôr ako keby chcel spochybniť opodstatnenosť tých opatrení v prvej vlne. Že to je možno aspoň nejaký racionálny základ toho tvrdenia, ktoré je samozrejme veľmi poburujúce, ale teda myslím si, že nebolo myslené až tak zlé, ako...
Dobre, ja to samozrejme vnímam, pani profesorka, ale asi dodám aj to, že ten istý pán splnomocnenec nás teraz verejne a vážne presvieča, že COVID je umelo vytvorená biologická zbraň. Hovorí o bioterorizme, pričom si pomáha stanoviskami istého doktora Fleminga v Spojených štátoch, odsúdeného vedca za falšovanie výskumu. Povedzte, ako na toto reagovať? Pretože dôsledkom toho je, že Slovensko sa ako jedna jediná krajina na svete vzdala aktualizovať medzinárodné zdravotnícke predpisy, ktorým práve členské krajiny Medzinárodnej zdravotníckej organizácie sa majú pripraviť na budúcu pandémiu takýchto obrovských, obrých rozmerov.
Áno, toto je veľká hrozba pre zdravie ľudí, pre zdravie Slovákov. Mnohé z toho, čo odznelo teda od pána splnomocnenca. Ja sa s dovolením pristavím napríklad pri jeho vyjadreniach návrh na zastavenie očkovania mRNA vakcínami. Ja by som chcela k tomu povedať, že my sme predsa vyspelá krajina, máme presne stanovené štruktúry, organizácie, spoločnosti, ktoré svojimi odbornými názormi rozhodujú o nastavení systému, napríklad aj teda ochrany zdravia ľudí. Za realizáciu očkovania na Slovensku je zodpovedný Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Máme tu vládu schválený národný imunizačný program. Máme pracovnú skupinu pre imunizáciu, ktorá každoročne aktualizuje očkovací kalendár, ktorým sa riadi aj povinné, aj odporúčané očkovanie. Čiže napríklad v tejto súvislosti, teda konkrétne v súvislosti s tým, aké vakcíny sa tu budú alebo nebudú používať, tak presne toto sú tie oficiálne orgány a štruktúry, ktoré o tom rozhodujú. A ja, ako pre mňa to je, ani to neviem vyjadriť, ale proste rozum mi zastáva pri tejto situácii, kedy sa udeje to, že nejaký jednotlivec, ktorý si myslí, že je povolaný rozhodovať o takýchto veciach, sa k tomuto vyjadruje. Proste to by bol obrovský precedens a je to nemysliteľné v takto fungujúcej spoločnosti. Teda dúfam, že sme ešte stále vyspelá spoločnosť.
Možno áno, pani profesorka, ale napriek tomu sa to stalo a bavíme sa o reálnych faktoch, nie o žiadnych novinárskych kačiciach. Pán doktor Klempa, pán splnomocnenec vlády, si dokonca kúpil mikroskop. Hovoril, že do vlastnej krvi kvapkal tú mRNA vakcínu a videl tam zmeny. To sa takto robí? A čo tam mohol vidieť, pán doktor?
Ja neviem, čo tam reálne naozaj mohol vidieť, ale hlavne je to experiment, keď použijem tú vedeckú hantírku, tak je to experiment s N rovná sa 1, čiže je to experiment na jednej vzorke.
A
vlastne základom tých všetkých tých štúdií a analýz a klinických skúšok je vlastne práca s dátami, ktoré pochádzajú od rádovo na začiatku síce desiatok a stoviek, ale postupne to narastá do 10 000 teda pacientov alebo vzoriek a následne sa tá bezpečnosť vakcín samozrejme sleduje aj počas toho reálneho využívania, takže na konci dňa máme dáta o bezpečnosti vlastne kvázi z miliárd ľudí. Tak to
a
vlastne,
tam nie je nič čiže také, že by spôsobovali, ja neviem, tie vakcíny, že rakovinu, spontánne potraty, problémy, množstva typov zdravotných problémov. To hovorí pán spolumocnenec, toto v tých dátach nevidíte?
Toto v tých dátach absolútne nie je očividné. A tá bezpečnosť vakcín je naozaj sledovaná priebežne a neustále a takéto signály bezpečnostné tam nie sú.
No a tá vec, o ktorej hovorí teda pán Kotlár a pani profesorka, tým aj začala, že odporúča, aby sme nepoužívali ďalej tieto vakcíny, aby sa týmito vakcínami na Slovensku neočkovalo, pretože sú vraj plné nanotechnológií nejakých a menia ľudský genom, ľudskú DNA. Toto, čo na to sa dá povedať? Pani profesorka, pokojne začnite, pán doktor vás doplní.
Pardon, ja som len chcela povedať, že v súčasnej dobe na internete človek nájde čokoľvek. A teda ešte sme nevideli tie dôkazy, ktoré pán doktor Kotlár objavil, ale je možné, že našiel nejaké, ja neviem, možno nejaké čiastkové štúdie, ktoré niečo takéto dokázali, ale to neznamená, že to sú dôkazy, na základe ktorých sa formuje konsenzus odborníkov, podľa ktorých postupujeme. Ten výskum, na ktorý opierame naše rozhodovanie, či už v medicíne alebo vo vede, musí byť korektne urobený. Preto aj pán doktor to spomenul, že ten jeden pokus na jednej vzorke neznamená, že ešte niečo dokázal. Na to sú potrebné veľké štúdie, ktoré prinášajú zhodné výsledky.
Rozumiem, no tak ja sa to spýtam úplne priamo. Mení ľudskú DNA, ľudský genom vakcína, pán doktor?
Tak na to sa dá jednoznačne povedať, že v tejto chvíli nebol vlastne podaný dôkaz jedného jediného človeka z tých 5,5 miliárd zaočkovaných. Takýto dôkaz v tejto chvíli skrátka neexistuje.
Je v tej vakcíne nejaká nanotechnológia? Ja neviem, čo si mám pod tým predstaviť, ale je tam niečo takéto, že...
Tak samozrejme, to je otázka toho, že
čo si pod tým, hej, predstavujete?
Čo tá nanotechnológia, čo to znamená? No, pokiaľ tým myslí, že tá mRNA je vlastne obalená do tej lipidickej častice, tak keď toto chce označiť ako nanotechnológiu, tak to je nanotechnológia, ale žiadna iná nanotechnológia tam nie je.
Pani profesorka?
Nie, ja nie som si vedoma žiadneho výskumu, žiadnych výsledkov, ktoré by dokazovali, že tieto vakcíny menia ľudskú DNA, keď sa o tomto bavíme, a naopak považujem mRNA vakcíny za výrazný prínos v očkovaní vo vakcinológii je to metóda, ktorá umožní zvládať mnohé ochorenia.
Áno, no veď toto presne od toho aj očakávame. No len to skúsme teda nejako uzavrieť. Pointa je v tom, že pána splnomocnenca nepriamo podporil aj predseda vlády, ktorý okrem iného povedal, myslím teraz pána Roberta Fica, to je krátky citát, všetci viete, že som osobne dôsledne odmietal očkovanie proti covidu experimentálnymi vakcínami. Mám okolo seba kopu ľudí, ktorí po očkovaní prešli vážnymi zdravotnými problémami. Čo, ako toto vnímate aj s dôsledkom na spoločnosť, na ľudí? Čo toto môže vlastne urobiť, takéto vyjadrenia? A možno aj krátky komentár, to, čo som hneď na úvod povedal, že toto my počúvame v čase, keď sa dozvedáme, že Nobelovú cenu za medicínu získajú vedci, ktorí práve stoja za tou technológiou mRNA vakcín. Tak, pán doktor a potom pani profesorka, skúsme to uzavrieť.
Najprv len krátka korekcia. Nobelovú cenu za mRNA vakcíny dostali minulý rok.
Tak, no.
Uh-huh. A teraz k tomuto...
Za rok 23.
Áno.
Aby som bol úplne presný.
Akože mňa to naozaj veľmi, veľmi znepokojuje a prekáža mi to, alebo znepokojuje ma to z dvoch dôvodov. Ten prvý dôvod je, že je vlastne to spochybňovanie tých odborných autorít. Oni vlastne ako keby tvrdili... Neverte Európskej liekovej agentúre, neverte štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. Toto sú tie autority, ktoré majú dohliadať na bezpečnosť aj na účinnosť vakcín a akýchkoľvek iných liečiv.
Spoliehame sa na to pri každom nákupe alebo vybratí receptu v lekárni napríklad.
Presne tak. Čiže toto spochybňovanie autorít vlastne nabúráva celkovú dôveru ľudí v inštitúcie, celkový systém. A to je samozrejme veľmi, veľmi nebezpečné. A druhá oblasť je už potom samotná tá vakcinácia, že to vlastne nabúrava tú dôveru vo vakcíny ako také, kde tie vakcíny skutočne nemáme len proti covidu alebo len proti chrípke, chránia naše deti pred smrteľnými ochoreniami, vlastne každoročne zachraňujú milióny životov vďaka vakcínám.
No skúste sa spred 2000 alebo 2500 rokmi spýtať nejakého človeka, ktorý sa porezal na kameni, že či by tesne pred tým, ako zomrie, pár dní alebo týždňov na to si nedal vakcínu, ja neviem, tú protitetanovku alebo niečo podobné.
Presne. No čiže my vďaka vakcínám vlastne bežný človek ani netuší o infekčných ochoreniach, proti ktorým nás chránia, na ktoré zomierali deti ešte možno 100 rokov dozadu.
Áno.
Takže toto je takisto veľmi, veľmi nebezpečné, to všeobecné spochybňovanie očkovania ako takého.
No, pani profesorka, skúste to uzavrieť aj vy, prosím, nejakými dvomi, tromi vetami. Ja by som len už dodal, že nový pán minister zdravotníctva, pán Šaško, povedal, že bude odmietať návrat k tmárstvu a šarlatánstvu a popieranie všeobecného pokroku.
Ja veľmi dúfam, že nový pán minister zdravotníctva sa bude riadiť odborníkmi a konsenzom odborníkov, ktorý je založený na dôkazoch, ktoré pochádzajú z riadne realizovaného výskumu. A môžem len zopakovať to, čo už povedal pán doktor Klempa, že tieto vyjadrenia pána splnomocnenca podporené premiérom vlády nabúravajú dôveru ľudí v odborníkov. COVID-19 je jedno ochorenie, ale presne ako to už pán doktor povedal, nám klesá zaočkovanosť proti ochoreniam, ktoré podliehajú povinnému pravidelnému očkovaniu detí. A to sú ochorenia, ktoré spôsobovali obrovskú mieru chorobnosti a obrovskú mieru úmrtí. Vraciame sa tam, kde sme boli pred 50 rokmi ešte a ešte viac dozadu. Budú tu zomierať malé deti na ochorenia, ktoré sú preventabilné vakcínami. Ja za seba môžem povedať, že toto určite nechceme, čiže pevne verím, že sa budeme riadiť odborníkmi.
No, dobre, uvidíme, ako s tým naloží nový pán minister zdravotníctva. Našu pozvanku do debaty, do tejto relácie má a celú vec samozrejme sledujeme ďalej. Veľmi pekne vám ďakujem obom, že ste mali čas, aby sme mohli vysvetľovať a hovoriť aj o aktuálnej situácii, ale aj o tom, čo znamenajú vakcíny a čo znamená tá doba, v ktorej žijeme. Ešte raz veľmi pekne ďakujem jednak pani profesorke Alexandre Bražinovej, epidemiologičke z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pani profesorka, príjemný deň ešte podľa možností a ďakujeme.
Ďakujem pekne, pekný deň.
Dovidenia, do počutia. No a tu v štúdiu bol s nami Boris Klempa, virológ Slovenskej akadémie vied. Takisto, pán doktor, veľmi pekne ďakujem a takisto podľa možnosti pekný deň.
A ja ďakujem za pozvanie a želám takisto pekný deň.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.